Muko msoku za afisa benu mambo ya kiali na fashina kuzako kukota di sumu na katikati na muntu. Muntu ya ntete vanda kumkumi na yandi Adam. Inkentu ya ntete kufanda kumkumi yandi Eve. Tangu nzamu kusalaka muntu na kifuani ya yandi baku vandaka bantu ya mbote. Baku sumu kakavei baku salaka veki diambu ya imbi. Nzamu kusalaka ntoto ya mbote purkebao baku vanda kuna na kukemsa mkumbi ya yandi. Yani mikuzonzo na babu na kati na lupango yena na kusala ntoto purke baku zwabi mbutu. E nzari kufanda kukuna vanda kukubwisa maza ya kitoko. Nzambi mikusala kwa ntoto kubuta mimbutu ya mbote. Nzambi mikusala na Adami. Ngele nukudia wa mbutu nyofu. Sof yina. Ngele nda vikudia mbutu yina kia kikula kisange mambo ya imbi na mambo ya mbote. Singe kudia inti ya mimbutu yina ngeke kufwa. Diamo kakanina nsiku kunzambi kupesaka na babu. Nzambi kuzolaka Adami na Eva. Baku vandaka pene pene na yandi. Yani mkupesa bao insi ya mbote. Yani mkupesa bao madi ya ina baba ni kusose ya mbote. Yani kuseku yimina bao mbutu mwesi nukudia inti ya mabanzi ya mbote na mabanzi ya imbi. Ena ntangu ina ya kuvandaka. Na kifuani mwesi kuvandaka kukuna vanda kuzolave Adami na Eva. Ya kuvandaka Satana. Satana keli muntu ya imbi. Yani kuzolave nzambi. Yani kuzolave ina nyosu nzambi mkuvanga na bivangu ya yandi. Satana kuzabaka kwa nzambi kuzolaka Adami na Eva. Samu na diamu ina Satana kuzaka kuyina Adami na Eva. Ya kufandaka na nyoka na kati na lupangu. Ya nukufandaka na mayela na bibulu nyose vana na kati na lupangu ina. Satana meku kote na kati na nyoka. Nyoka meku kwenda bisika ya Eva na kuzonzila yandi. Yani meku zonza na yandi. Nzambi meku zonza kebele nukudia vipi fuli na kati na kati na lupangu. Eva meku zonza meku futula na nyoka. Ya cheleka betele nukudia mambutu nyoso sof inti ina yani mkujimina kabeto. Inti ya mavanga ya mbote na mavanga ya imbi. Nzambi mekuzonza. Benle nukudia ve, benle nukusimba ve na boma benge kufua. Nyoka zolaka kuvuna nkentu yani mkuzonza na yandi. Nzambi mekuzvanga ina mebenge kufua ve. Nzambi mekuzave kwenye tango benge kudia yao benge kufana na tofaso nzambi. Nyoka vano kuvuna menkentu mekuwila yandi. Yani mkulekela kiminu na ndinga ya nyoka kena ndinga ya nzambi. Yani mkutala bambutu yani mkudia. E, tangu yani mkudia yani mkupesa na bakala na Eve si Adam si mkudia. Na tangu ina Eve na Adam mkudia mbutu ina mesa ba mkufunka na kuzikuswasikisa imbi na mbote. Ba mkubumona ntama na nzambi. Ba kuzabaka kwa kusumukaka na mesa nzambi e ba kukwena kubumama pasika ba kumaka na boma. Muntu lende ve kubumona mesa nzambi. Muntu lenda vyo kubuma masumi ya yane na meso ya nzambi. Nzambi kufuzaba nyose na katikati na beto. Nzambi mekusosa Adam na Eva yane mekuzonza na bao. Beni mekudia wa mbuti ni mumu kujimina beno. Adam ya mekundima. Eva mutoku pesa munu mbuti ni mumu kudia. Eva mekuzonza na nzambi. Nyoka mutoku vuna munu ni mumu kudia wa mbutu. Nzambi kuzabaka kwa nyoka mutoku vuna kabao. Menzambi kuzolaka tujur Adam na Eva. Yani mekuzonza na baku na ntangu fiete mku kufilisa beno sover. Nzambi mekuzonza na Eve. Pasingi meku kumanga kuwa ndinga ya munu nge kukubuta na mpasi. Nzambi mekuzonza na Adam. Kwa mingi mkuwa vendinga ya munu, ntoto kekuvanda kusumuka. Yaka kubuta wa mbuta diaka mingi vingive. Adam nge kusala ntoto na mpasi nyosu na kujwa wabimi ya kudia. E nzambi mekufufuva diaka. Mumu kusala nge na ntoto nge kukufutika diaka na ntoto. Nzambi mekubingsa Adami na Eva na lupangu ina nikupesa kabaya ya kitoko. Jisumu mekuzi kukanga njila onto nzambi na bau. Ena ntangu ina bau mekumadiaka penipene diaka vena nzambi. Ntangu fieti mamifua. Talafa soma sumu na mamambi mbi kuza kukota na inza. Nzambi kufuvaka makirika na Adami na Eva. Satana mekubaka nyoka na kutamusa ya na kufanga ya imbi na katina Adami na Eva. Samu Adam na Eva kudiaka mbutu yina ena ntangu mosi iba kuzaka kufwa. Ya kele fasoma sena beto. Fasina ve. Beto nyosu kufwa faso betu mkuvula masumu e betu mku kuzo kukabona na nzambi ya beto. Beto kele kifuani ya Adam na Eva. Satana ntangu nyosu kukupesa beto ya luvunu e beto ntangu nyosu kukua yao faso Adam na Eva kufangaka. Satana kuzola ve ngekuwa mambu ya nzambi ina mku kuzonda nge malmali yae. Satana miku yina beto nyoso tu e yani kuzola kufuna beto. Upesa makuto ntangu nyoso. E munu muke kuzonza nange. Diambu yina nzambi miku zonza na katikati na beto purko. Beto kukima satana pasu yani kele monta luvunu.